ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti semgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemmilkom dan huwa ġew għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfin tagħna għas-sidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passatu dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-Komunità Maltija fl-Awstralja ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Lejn tmiem il-programm servizz ta' aħbarijiet minn Malta wkoll miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Flimkien ma' avviżi, informazzjoni u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Xar qabel jidħlu fis-seħħ il-liġijiet tal-medja soċjali fl-Awstralja, il-Prim Ministru jappoġġja l-inizjattiva tal-Gvern tiegħu u il-Premier ta' New South Wales ħabbar investiment ta' 23 miljun dollaru biex jindirizza il-kriminalità fost iż-żgħażagħ. Insemmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Xar il-bot mill-li jidħlu fis-seħħ il-liġijiet tal-medja soċjali tal-Awstralja li huma l-ewwel fid-dinja il-Prim Ministru jappoġġja l-inizjattiva tal-Gvern tiegħu. Pjattaformi inklużi Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube u Reddit ser jaqgħu taħt ir-restrizzjonijiet il-ġodda tal-età. Il-kontijiet tal-persuni taħt is-16-il sena se jiġu magħluqa jew imħassra meta l-liġi tidħol fis-seħħ fl-10 ta' Diċembru. Anthony Albanese jgħid li l-projbizzjoni se tagħti s-saħħa u l-kontroll lill-ġenituri.
We don't argue that these laws will be perfect in their implementation. We do argue very strongly, though, that this is the government of Australia setting down what we expect to happen, including reminding social media companies that they have a social responsibility and that they need to be conscious about their social license, like other businesses.
Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, ħabbar investiment ta' 23 miljun dollaru biex jindirizza il-kriminalità fost iż-żgħażagħ. Huwa jgħid li iż-żgħażagħ f'żoni reġjonali jistgħu jesperjenzaw kwistjonijiet kumplessi u l-investiment ser imur għal organizzazzjonijiet immexxija mill-komunità, programmi ta' ħelsien mill-arrest u akkomodazzjoni kif ukoll għal fond ibbażat fil-komunità. Dan hekk kif il-Gvern ta' New South Wales jibda jikkoordina l-isforzi biex itemm milli żgħażagħ joffendu mill-ġdid fil-komunitajiet reġjonali. Il-Premier jgħid li il-Gvern jinsab fi sħubija ma' organizzazzjonijiet lokali biex wassal l-itfal fi triq aħjar.
What we're trying to do with this program is listen to the community, understand what has worked, and then put some money into it. Put the kind of investment in it that sees it grow in the years ahead. We're very interested in this program. There's some similar initiatives in other towns that we'd love to back.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li hemm pajjiżi li qed ifittxu li jfixklu d-demokrazija tal-Awstralja hekk kif irreferiet għaż-żieda ta' perikli u t-teddid li l-Korea ta' fuq toħloq għar-reġjun. l-Australja is-sanzjonat erba' entitajiet u individwu wieħed tal-li użaw il-kriminalità permezz ta' użu ta' l-internet u l-kompjuter biex jifinanzjaw il-programmi ta' l-armi tal-Korea ta' Fuq. Rapport sab li il-kriminal bl-internet tal-Korea ta' Fuq ser u mill-lanqas 1.9 biljun dollaru. Is-sena l-oħra użati biex ibijaw u jitrasferixxu tagħmir militari u materjali mhux maħduma tal-munizzjon. Hija tgħid li huwa importanti li tinżamm koeżjoni soċjali biex jiġi skoraġġut l-intħil barrani.
We all know the scale of risk and the threat that North Korea poses to the region. So we are always looking at ways to do more with other partners to place pressure on the regime, and starving them of funds is obviously a very important part of that.
Għawdex għadda għal fażi li imis sabiex jiġi rikonoxxut bħala il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2031. F'post fuq il-medja soċjali, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Art u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, feraħ lill-Belt Victoria għal dan il-pass importanti u qal li dan jirrifletti l-viżjoni kulturali b'saħħitha ta' Għawdex, l-ambizzjoni kreattiva u l-iżvilupp sostenibbli permezz ta' l-arti. Dr. Bonnici żied jgħid li għad fadal triq twila u diffiċli iżda esprima fiduċja li l-Belt Victoria u Għawdex ser ikunu ippreparati għall-okkażjoni. Il-kap ta' Trade Unions fl-Awstralja inaqdet mal-Kummissarju għad-diskriminazzjoni razzjali biex titlob inkjesta nazzjonali dwar ir-razziżmu fuq il-postijiet tax-xogħol. Michelle O'Neill, President tal-Kunsill Awstraljan ta' Trade Union State, li l-inkjesta tas-sena 2018 dwar ir-rispett fuq il-post tax-xogħol dwar id-diskriminazzjoni sessuali li l-54 rakkomandazzjoni tagħha kollha ġew adottati fil-politika tipprovdi mudell li jista' jikseb bidla sinifikanti fir-rigward tar-razziżmu. Hija tgħid li wasal iż-żmien għal investigazzjoni simili dwar ir-razziżmu fuq il-post tax-xogħol.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalin rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Newcastle u f'Brisbane, ħalbit ta' xita' f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong u f'Darwin u temp imsaħħab mistenni f'Sydney. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju tal-SBS tal-lum it-tlieta il-11 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2025. Din tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta u għal darb'oħra dan huwa ġewwa xaq li jinsellmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn uftiti oħri konna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. L-entimim il-programm ikunna wkoll servizz miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm illum ikunna wkoll Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija. Sadattant naddu għal rapport dwar kampanja ġdida dwar kif inżommu ruħna il-bot mill-periklu minn xi attakk waqt li inkunu fil-pubbliku. Il-forzi tal-pulizija kontra it-terrorizmu madwar l-Awstralja nidew kampanja ġdida li għandha lan li teduka l-nies dwar kif jipproteġu lilhom infushom f'każ ta' attakk bl-armi. L-awtoritajiet jgħidu li l-Awstralja tinsab fil-periklu minn attakki bl-armi speċjalment f'postijiet iffullati fil-waqt li l-livell ta' theddida terroristika fil-pajjiż għadha probabbli. Escape, hide, tell. Aħrab, staħba, ejt lill-oħrajn. Dan huwa il-messaġġ li l-Pulizija kontra it-terrorizmu iridu li tiftakar jekk tiltaqa' ma' attakki terroristiċi.
Although Australia is a safe country, attacks in crowded places have happened and we need to do what we can to prevent and prepare for them. That is why governments and police across the country have worked together to develop guidance on what we can all do if we find ourselves in an attack.
Dik kienet id-deputat kummissarju tal-Pulizija ta' Queensland, Cheryl Scanran, li tkompli tispjega it-tifsira wara it-tlet kelmiet: escape, aħrab, jiġifieri iċċaqla malajr u l-but mit-theddida jekk ma jkunx hemm periklu li tagħmel dan. Hide, staħba, ibqa' moħbi u itfijil mobile tiegħek. Tell, ejt lill-oħrajn billi iċċempel lill-Pulizija 000 meta ma ikunx hemm periklu.
Escape, move quickly and quickly away from danger, but only if it is safe to do so. Hide, stay out of sight and silence your mobile phone. Tell, call the police by dialing 000 when it is safe.
Il-parir huwa parti minn kampanja ta' għarfien li l-Pulizija tittama li issalva il-ħajjiet. Il-Pulizija tgħid li fil-waqt li ħafna nies instintivament jitbedu mill-periklu, anqas nies jafu x'azzjonijiet kritiċi oħra jieħdu speċjalment meta l-aħjar għażla tagħhom tkun li jinħbew. Id-deputat kummissarju Cheryl Scanlon hija wkoll il-President tal-Kumitat kontra it-Terrorizmu fl-Awstralja u New Zealand. Tenfasizza li din it-tnedija ma tfissirx li qed nistennew xi inċident u lanqas ma tirrifletti xi bidla fil-livell ta' theddida terroristika fl-Awstralja. Dan huwa dwar it-tħejjija biex ikun żgurat li n-nies ikollhom informazzjoni ċara u prattika li jistgħu joqogħdu fuqha jekk ikun hemm inċident kritiku.
I want to emphasize that this launch does not mean that we are expecting an incident, nor does it reflect any change in the Australian terrorism threat level. This is about preparedness, ensuring people have clear and practical information that they can relay if there is a critical incident.
Angus Nardi huwa il-president tal-grupp konsultattiv għan-negozju tal-Kumitat kontra it-terrorizmu fl-Awstralja u New Zealand. Huwa jgħid li ħwienet u negozji li huma miri potenzjali għal attakk terroristiku qed jiġu imħeġġa biex jikkunsidraw u jadottaw sewwa dan il-messaġġ. Jgħid li postijiet iffullati bin-nies bħal ċentri tax-xiri, shopping centers, l-universitajiet, postijiet tal-isport u l-kazinos jieħdu s-sikurtà tal-komunità bis-serjetà ħafna u jkollhom miljuni ta' klijenti u viżitaturi kull ġimgħa. Il-messaġġi Escape, Hide, Tell huma komponent importanti ħafna ta' l-arranġamenti u ta' s-sikurtà protettiva tagħhom u hija teknika importanti u sempliċi biex il-pubbliku juża f'każ ta' attakk jew sitwazzjoni ta' theddida fuq il-ħajja bħal każi ta' delinquenti u żgħażagħ armati biskiken u meċċeti.
Australia's crowded places such as shopping centres, universities, sporting stadiums and casinos take community safety very seriously and they have millions of customers and visitors every single week. The escape, hide, tell messaging is an incredibly important component of their protective security arrangements and is an important and simple technique for the public to utilise in the event of an attack or a life-threatening situation such as an active armed offender.
din il-kampanja qed issir wara li aktar minn sena ilu l-Ejżew iżidu l-livell ta' theddida terroristika l-Awstralja minn possibbli għal probabbli. Fil-waqt li kwotaw żieda fl-Awstraljani ta' individwi u gruppi li iħadnu ideoloġiji estremisti f'kuntest globali ta' żieda fil-vjolenza motivata politikament. Kien hemm ukoll ħafna attakki bl-armi li mhumiex meqjusa bħala li għandhom xi jaqsmu mat-terrorizmu bħal l-attakki b'sikkina f'Melbourne u l-attakk vjolent f'Bondi fejn mitu 6 persuni. Id-deputat Kummissarju Scanlon tgħid li l-affarijiet kienu differenti ħafna maż-żmien imqabla meta ingħaqdet hi mal-korp tal-Pulizija.
I mean, I've been policing for nearly 40 years. These things were not at the level they are now. It was a very different world we lived in. As the community changes and new threats emerge, and whether that be in the criminal landscape or in the counter-terrorism area, it doesn't much matter. It's about being agile, and it's important now that we have had attacks here in Australia.
Dak kien rapport dwar kampanja ġdida dwar kif inżommu ruħna il-bot mill-periklu minn xi attakk waqt li nkunu fil-pubbliku. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju tal-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira dretta, inkomplu x-xandira tal-lum billi ngħadu issal dan ir-rapport minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callows.
Il-Prem-Ministru Robert Abela qal li l-Gvern se jkompli jżid il-pensjonijiet sakemm il-Partit Laburista jkun fil-Gvern. Qal li l-budget għas-sena d-dieħla se jara żieda rekord fl-infiq soċjali ta' 120 miljun euro li jinkludi l-pensjonijiet kif ukoll qal rekord fit-taxxi ta' 160 miljun euro immirati għal familji bit-tfal. Meta kien jitkellem fl-Orfeum Theater il-Gżira. Il-Prem-Ministru qal li tul it-tliet snin li ġejjin gradwalment ifisser li l-ġenituri se jkollhom iktar flus għall-ispejjeż tagħhom. Il-Gvern rid jgħin biex ikun ta' spalla għal dawk li jridu jrabbu tfal. Malta għandha gvern li reġa' kien kapaċi jippreżenta budget progressiv għaliex Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Il-bqija tal-Ewropa huwa qal qed tiffaċċja inċertezza ekonomika u allura ma jixxawx isegwu eżempji ta' Malta. Il-kap nazzjonista Alex Borch jisostni li waqt li il-budget 2026 jinkludi diversi miżuri pożittivi, iżda naqas li jsemmi l-ikbar problemi li qed jiffaċċja l-pajjiż. U staqsa jekk nistgħux ngħidu li ġew indirizzati l-isfidi bħal viżjoni biex tissolva il-konġestjoni ta' traffiku, il-popolazzjoni u l-għoli tal-ħajja. In-nies ma jridux biss li jġemmaw, iżda wkoll li jkollhom iktar ħin ħieles mat-tfal tagħhom. Il-flus importanti u in-nies jafu wkoll li l-flus mhux kollox. F'intervista ma' Keen Kutajjar tal-Malta Daily, Borċ qal li l-PN rid jibni viżjoni li tindirizza l-isfidi nazzjonali u jiżgura li ħadd ma jibqa' lura. Housing affordabbli huwa wieħed mill-iktar sfidi għaż-żgħażagħ Maltin. Gvern nazzjonista ġdid jibda x-xogħol fuq sistema ta' trasport tal-massa, wettaq labor market study u jiftaħ żewġ sftarijiet ġodda, wieħed f'Malta u ieħor f'Għawdex. Lest li jiffirma Memorandum of Understanding dwar it-trasport tal-massa mal-Gvern li jekk tinbeda mill-Gvern, PN fil-Gvern ikompli bil-proġett. Il-Prem-Ministru jsostni li sistema ta' trasport tal-massa hija possibbli waqt li l-Ministru tal-Finanzi ma jaqbilx. Borċ qal li l-Partit Laburista għandu qasma interna anke dwar il-kunċett ta' ġimgħa ta' erba' tiem. Jidher li l-MP Laburista Thomas Bajada huwa miftuħ għal idea u sejjaħ għal diskussjoni fuq xi ħaġa li l-Ministru tal-Finanzi ma jaqbilx. Sosta li l-Ministru Caruana qed imexxi l-affarijiet. Reġa' konferma li hu mhux se jaċċetta żieda fis-salarju tiegħu li hu intitolat għalih bħala kap tal-Oppożizzjoni, in linja mal-ftehim kollettiv li tagħti żieda lil ħaddiema kollha tal-Gvern. mhux ġust li nies appuntati politikament jieħdu 1700 euro ekstra waqt li ħaddiema regolari jieħdu ftit ċentesmi ekstra. Il-Kap Nazzjonalista Borġ nefa 41,000 euro fil-kampanja tiegħu għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan joħroġ mill-accounts li kienu ppubblikati l-ġimgħa 31 ta' Ottubru. Borġ kien taħt pressjoni mill-Partit Laburista biex ippubblika l-infiq li għamel fil-kampanja ta' tmexxija tal-PN fl-isfond tal-xar żmien li Borġ qal li kien se jagħmel minn meta ġie elett fis-6 ta' Settembru. Borġ qal li kien se jippubblika l-ispejjeż kollha li saru fil-kampanja tiegħu bħala att ta' trasparenza. Borġ qal li dan l-att ta' trasparenza għandu jsir standard politiku ġdid u mhux l-eċċezzjoni, forsi lejn rimarki diretti li għamla għal-mexxej laburista Robert Abela li ma pubblikax l-accounts tal-kampanja tiegħu għat-mexxija tal-Partit Laburista 5 snin ilu. Borġ qal li sa mill-2023 il-Prim Ministru u il-Kabinett tiegħu waqfu li jippubblikaw il-lista ta' assi personali li hi meħtieġa skont il-liġi. Il-predeċessur tiegħu Bernard Grech nefa mal 36,000 euro fil-kampanja elettorali tiegħu wara il-crowdfunding campaign. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li l-introduzzjoni ta' miżuri punittivi li jiskoraġġixxu l-użu tal-karozza qabel ikun hemm f'posta sistema ta' trasport tal-massa ifisser il-ħolqien ta' taxxa ġdida. Miżuri bħal dawn ikunu biss ikkunsidrati meta jkunu jeżistu alternativi ta' min joqgħod fuqhom u argumenta li ma jkunx ġust li tabbi lill-poplu meta Malta fil-preżent m'għandix għażliet ta' trasport tal-massa vijabbli. Il-Ministru Bonnet kien qed jirreaġixxi għal kumment riċenti li għamel il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li sistema ta' trasport tal-massa tkun biss vijabbli jekk iż-żewġ partiti politiċi jaqblu li ma jimplementawx il-miżuri li jiskoraġġixxi l-użu tal-karozzi. Bonnet qal li jaqbel mal-Ministru Caruana ġara darba ikun hemm alternattiva. Il-Gvern qed jaħdem fuq dawn l-alternattivi. Il-Gvern għandu jikkunsidra kif jinkoraġġixxi in-nies tuża t-trasport tal-massa billi jintroduċi miżuri li jiskoraġġixxu li l-poplu juża il-karozza tiegħu. Il-ġimgħa l-oħra, il-Prim Ministru Robert Abela żvela li pjanijiet riveduti tal-metro tiswa 2.8 biljun euro, pjan li jaħseb għal sistema hybrid fuq u taħt l-art. Il-President ta' Malta Marian Spiteri Debono temmet żjara f'Londra fejn iltaqat ma' pazjenti Maltin u l-qraba tagħhom Frer Marston Hospital, Great Ormond Street Hospital, St. Bartholomew Hospital u anke l-appartamenti mexxija minn Puttino Cares. Hija żaret ukoll il-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù. Dawn il-pazjenti Maltin huma supportjati mill-Malta Community Chest Fund. Wara il-President Spiteri Debono marre Strasburg biex tattendi l-attivitajiet organizzati mill-rappreżentanza Maltija fil-Kunsill tal-Ewropa biex jiġi infakkar il-75 anniversarju tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Ministru Clint Camilleri ħabbar deruga ġdida li tippermetti nsib tal-għasafar żaru tal-għana jumejn wara li ltaqa' mal-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Jessica Roswell fejn iddiskutew in-nuqqas taqbil ta' Malta u l-Unjoni Ewropea dwar it-komplija ta' prattika tal-insib minn naħa ta' Malta. Id-deruga l-ġdida ma kienx diskussa matul il-laqa u l-Kummissjoni indunat biss b'dan permezz ta' rapporti fil-medja kif seħħew l-affarijiet joħroġ minn ittra li intbatet lill-kap eżekuttiv tal-BirdLife Mark Sultana minn uffiċjaluli tal-Kummissjoni f'isem il-Kummissjoni għall-Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea Jessica Roswell. Il-laqa bejn il-Ministru Camilleri u Roswell saret fil-15 ta' Ottubru. Littra mirkab tal-unit tal-kummissarju Nicola Notaro kienet ippubblikata minn BirdLife li tiżvela li Roswell talbet lill-Ministru Camilleri għal iktar informazzjoni dwar kif l-awtoritajiet Maltin qed jipenaw biex jiżguraw l-implementazzjoni sħiħa ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Notaro qal lil BirdLife li s-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qed jassessjaw dik imsejħa bħala New Research Derogative. Notaro qal li jekk il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tkunx qed tiġi segwita, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tieħu passi addizzjonali bħalli tirreferi lil Malta lura lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intant fis-qarija li deret fuq il-medja soċjali, il-Ministru Camilleri qal li l-BirdLife qed tipprova twetta bed mounting kontra Malta fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Qal li ftit tal-ġimgħat ilu iltaqa mal-Kummissarju Ewropew Roswell biex jitkompla jiġi diskuss soluzzjoni fit-tul għar-riċerka ta' seba' speċi tal-għasafar tal-għana f'Malta. Wara li Malta għamlet il-tibdiliet meħtieġa biex tiġi rispettata is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Qal li jidher li xi wħud mhumiex kuntenti li hu qed ikompli jikkomunika il-pożizzjoni b'saħħitha tal-Gvern Malti favur in-nassaba Maltin. Tenna li l-pożizzjoni ta' Malta issa hija skont ir-ruling tal-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja, għaliex il-programm tal-insib ta' Malta ikopri detailed reasoning, ġifieri raġunar dettaljat kif mitlub mill-Qorti.
Qabel nadwa taqsima li emess fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris dwar il-ġnien dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9944 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi ġew u grazzi intom is-semmija tal-mistoqsijiet li tibatulna u li dejjem issaqsu. Grazzi.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Carmenu Zammit minn North Sunshine fil-Victoria. Dana Doris għalek, għandi pjanta ta' satar time li kienet imden laf pot taħt il-veranda. Qed jgħid kienet sabiħa ħafna iżda f'lejl wieħed indunajt li il-wera żgħar kien mikul kollu u kien hemm ħafna tikek suwed madwar ix-xfar tal-pott u taħt il-pott. Qed jistaqsik dan xi insetta bil-lejl?
Iva Carmenu, l-ewwel nipprovet li għandek il-qasrija bis-sater jibberġo' fija, għax verament dik ħaġa sabiħa hekku. Issa laqgħet tgħidli li rraj dawk it-tikek suwed dak bħalma dejjem ngħid jiena l-caterpillars jieklu u jbatlu min-naħa ta' wara biex nitkellem hekk. Allura ngħidlek jiena illi jekk dak ġew il-mozz ta' bil-lejl u x'vera bidu ma' din is-satar u matul il-lejl biex ngħidha hekk lejl sħiħ il-caterpillar ifaqqas u jibda jiekolu millum għal-għada ma nindunawx bihom. Issa, jekk inti din is-satar ma tużajx mal-ikel, allura ngħidlek tista' jekk inti trid l-ewwel iċċekkja biex hekk tarhom il-caterpillars allura hawnhekk inti tista' teħħihom bidejk, imma ngħidlek li jista' jkun ukoll li jkun baqa' l-bajt dawn il-mozz li llum jew għadha sa jerġgħu jsiru caterpillars. Allura ixri prodott jismu success u hawnhekk aqra sewwa biex tara t-taħlita kif għandek tagħmilha. Ħalli t-ispreja naqra wa kem xie bajt qabel li faqqas kollo xin titneħi minnofs.
Mistoqsija minn Ant Mary minn Melbourne, dina qed tistaqsik Doris, Ix differenza hemm bejn feed and weed u l-food, ġifieri l-ikel li tagħti lill-lon?
Iva, Mary, din mistoqsija tajba ħafna, kultant ħbib, għalhekk tant nieħu pjaċir mill-mistoqsijiet li tibgħatu, x'kultant anke jien ma nkunx naf fuq xiex sa naqbad nibda nitkellem dwar il-ġnien u kull ma nagħmlu mal-ġnien huwa kollu importanti. Mela, weed and feed, ma nix ngħidu tagħmel il-ħows miegħu u tagħmlu fuq il-lon, hawnhekk suppost minħabba li hemm il-weed u iva il-fejd, titħalli il-fisser li titħalli mill-inqas jumejn jgħaddu qabelin taqbad il-ħows u x-xarrab kollox. Jew inkella jekk tagħmilek ix-xita kultant ikollok tarġa' tagħmel dak li tiġa għamilt. Ħalli hawnhekk dak li ngħidulu il-weight control li sa jrid issa dak huwa kemika imħalta, irrid joqtol, irrid jagħmel ix-xogħol. U bis-saħħa tal-isħana tax-xemx hawnhekk hu sejjer inixxef dawk il-weeds. Meta mbagħad inti wara jumejn anke bżonn tlieta tara inti tinduna tibżax, hawnhekk mbagħad taqbad il-ħows tibda ssaqqil għaliex issa dak il-feed hawnhekk sa jibda jalif. U meta jkun feed waħdu min tista' tuża xejn biex toqtol, hawnhekk allura ngħidlek hekk kif inti tagħmel dak il-fertilizer bħala feed tal-lon, mal-ewwel taqbad il-ħows issaqqi waħda u sew. Kważi kważi ma ngħidlekx kuljum imma kull jumejn trid issaqqi, speċjalment issa fir-rebbija ħalli l-lon minn taħ dawk ir-runners jibdew jiġru u jaqgħod ta' malajr u kollox isir kif għandu jkun.
Mistoqsija mingħand Sam minn Sydney dana Doris għalhekk għandi siġrata lajn baqar bħalissa kollha wera żejr ġdid u fjuri li qed jinxfu u anke tara l-frotta żejra. Qed jgħidlek innutajt li xi friej tagħha għandhom il-weraq mibrum. Irrid nagħtiha xi ħaġa?
Iva Sam, din mistoqsija tajba wkoll. L-ewwel li sa ngħidlek hu iċċekkja taħt dawk il-weraq mibrumin biex tara hemmx aphids, okej, l-affidi. U nispera li sa tgħidli li iva hemm. Għaliex hawnhekk imbagħad inti tista' tispreja jew tneħħi bidejk jew tispreja eco oil biss. Imma jekk dawk il-weraq, għax ħafna weraq tal-stone fruit u dawn il-plums jaqgħu taħt l-stone fruit bħal peaches, nectarine u oħrajn, dawn taqbadhom dik il-marda ngħidilha jien tal-leaf curl. Imma l-biċċa l-kbira meta dawn is-siġar irridu li aħna nisprejjawhom biex din il-marda tal-leaf curl ma tarġax tirrepeti lilha infissa, irridu nisprejjawhom hekk kif iwaqgħu il-weraq wara li jgħaddu di jissajf, xin jitħlu fix-xitwa, u tarġa daqs ġimatejn bi jew fl-aħħar xar tax-xitwa qabel li l-weraq l-ġdid jibda ħireġ u qabel il-fjuri wkoll jinfetħu. Allura żomma f'moħħok biex f'dawk iż-żminijiet jekk min tixtara aphids allura tispreja bil-copper oxychloride jew inkella leaf curl fungicide fi żminijiet tax-xitwa.
Mistoqsija mingħand Melanie Camilleri minn Sydney qed tistaqsik meta huwa iż-żmien biex niżra ftit fuq.
Dispjaċini ngħidlek iż-żmien tal-fuq għadda żmien tiegħu fi żmien tissa. Il-proprja żmien li meta tiżra l-fuq huwa pereżempju Marzu April. Skont kif trid inti, għaliex hawnhekk x'in jinżara u jibda jikber u mbagħad fi żmien tax-xitwa il-pjanta tikber tissaħħaħ u mbagħad x'in nidħlu fir-rebbija tintela kollha fjuri u sa Ottubru tagħtina l-miżwed dak il-fulu x'vera. Allura l-proprja żmien huwa floti mhux Marzu jew April.
Mistoqsija mingħand Mario Attart għalinix minn fejnu. Dana Doris qed jistaqsi kemm huma komuni il-brimp ir-red back spider fil-ġnien. Qed jgħid kont qed nirranġal sari li għandi barra u x'ħin ħarrikt waħda minnhom kien hemm waħda kbira u ħafna żgħar. Qed jgħid tgħidx x'qata ħadd imma rnexxieli neħles minnhom. Qed jgħid qed nibża li hemm xi bejta minnhom x'imkien.
Iva Mario, din mistoqsija tajba wkoll ħafna. Verament il-brimp huwa bżonn jusu wkoll mal-ecosystem li aħna ngħixu fija. Però ċertu brimp ma dawra ta' djartana, ma dawra tal-qsari li intu jien aħna l-koll għanna, specialment jekk ikunu xi naqra fid-del, jekk ikunu per eżempju fejn ikun dejjem jisu imxarrab, hawnhekk ċerta li sejrin insibu xi Black Widow ngħidula jew ir-Redback. Imma Iva, din il-Redback intu jien il-koll kemm aħna ma rriduwiex fil-ġonna tagħna. Irridu noqtu attenti għax Iva Valenuza, mhux li toqtonna imma li tibatna Iva l-istar. Però attenti dejjem, meta taqbdu xi qasrija u ddaħlu idejkom taħt ix-xifer tal-qasrija, għax hemmhekk jista' jkun tkun qiegħda mistoħbija. Attenti fil-qiegħ tal-qasrija jekk intom tarfaw għal intom taraw fejn għandkom sari mreknin flimkien u taraw bħal ħafna weraq ishom donhom waħlin flimkien u għodu attenti sibu naqra ta' qasba naqra twila u bil-qasba intom sejrin tinnotaw u taraw xem għal b'dak il-weraq. Jista' jkun jekk intom taraw bħal boċċa ħanejdu għek, isa ta' tajjar, boċċa tonda zaħira. Dejt kun kolla mimlija bajt, Iva ta' Redback. U dan huwa li inti Mario tilt dawk iż-żar, għax laħqu faqsu biex ngħidha hekk. Issa, l-om hemm qiegħda mhux il-bot qiegħda tħares. Illa għaliex il-missier ir-Redback u hawnhekk sejra ngħidilkom għala wkoll ngħidula Black Widow. U dawn huma ħbieb li jintu jien tant naraw dokumentari u x'vera u naqraw b'hekk inkunu nafu, għaliex meta il-Redback il-mara teħles mir-raġel għax issa fertilizzala iż-żar kollha biex nitkellem hekk, allura issa ej dan miskin tnigżu ta' tih naqra valenu, jorqot, jispiċċa u iddawru bil-web tagħha ħafif ħafif. U dan tħallih lest hemmhekk fejn il-boċċa mimlija kollha bajt taż-żar li dar waqt ifaqsu biex hekk kif huma joħorġu jsibu lill-missierhom jaħsbu bħala ikel. Imma ħbieb narġa' ngħid din hija l-ħajja tan-natura. Redback oqogħdu attenti li inti issa neħħejt kifad li għadek kifad li naħseb li ħlist minnom li meta tara dik il-boċċa ngħidilha jinsuf hawnhekk teqrida mal-ewwel mhux għax irridu imma jkollna nagħmlu li ma rridux u għejt l-om mhix qiegħda l-bot. Fittex u wara u noqogħdu attenti.
U Doris Mejla terġa' tkun magħna l-ġimgħa d-dieħla fejn tkompli twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna sadattant nerġa' nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9942244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwassrilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Għal darb'oħra din is-sena il-Belt Valletta se terġa' tiċċelebra il-miliet permezz ta' programm li għalih jista' jattendi kulħadd imtella mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Rapport ta' Claire Preka Tarum.
Il-Belt Valletta se terġa' tilbes il-libsa tal-miliet bi programm ieħor ta' Christmas in the Capital. Staġun festiv imtella mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta bejn il-25 ta' Novembru u l-31 ta' Diċembru. F'dan il-perjodu l-Belt Kapitali se tgħix atmosfera maġika, dawl u tiżjin ġdid, inkluż siġra tal-mill ġdida fi Pjazza Helsin, id-disinjata mill-artist lokali u internazzjonali Henry Gallia.
Naħseb għall-ewwel sena is-siġra ħajkollha multisensory, jiġifieri bażikament ħajkollna scent li għamilna custom scent, jiġifieri ma' local perfumer famuż ħafna. Ħajkollna eluf ta' affarijiet fuq din is-siġra u xtaqt inżomm it-tradizzjoni b'mod uniku. So dik li nista' ngħidilkom għalissa.
Fost l-attivitajiet ewlenin tal-programm kunċerti live minn Klinsman, Kevin Paul, The New Victorians Urjona, kif ukoll il-Briju fit-Toroq minn Tikka Banda. Il-proċessjoni tradizzjonali tal-bambin se ssir fit 18 ta' Diċembru. Waqt lejlet l-ewwel tas-sena il-belt se tilqa' lill-Istilla Internazzjonali John Newman u wirja tal-Qob tan-Nar fil-Port il-Kbir.
Żmien tal-familja, żmien tal-miliet, u aħna nagħmlu nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli biex ikun isbaħ. Naturalment qed ninvestu l fuq minn 650,000 euro f'attivitajiet kulturali differenti fil-Belt Valletta din sena. Qed ninvestu ħafna wkoll f'attivitajiet tradizzjonali reliġjużi. Pereżempju l-introduzzjoni ta' Sant'Ejn Illu tal-purċissjoni ta' Ġesu Bambin se nkunu qed inkabruha ħafna iktar. Għandna korijiet postijiet bħal Ġiżwiti, bħal l-oratorju, imma wkoll installazzjoni ġodda tal-miliet li huma interattivi.
Il-Ministru għall-Kultura Wen Bonnici qal il-miliet fil-Belt Valletta huwa żmien speċjali fejn il-kultura, tradizzjoni u fer. Għadu f'esperienza unika. U għazit li permezz ta' Christmas in the Capital il-Gvern għati kompli saħħaħ l-identità kulturali Maltija u joħloq spazji fejn in-nies jistgħu jgawdu flimkien u jiċċelebraw l-ispirtu tal-miliet. Il-festi jiftħu malli jinxtelu d-dawl fil-25 ta' Novembru fis-sitta ta' filgħaxija. Meta d-dwal tal-miliet jinxtelu mill-personalitajiet Jamie u Taryn, segwiti minn kunċert tal-Kor Center Stage fi Pjazza Helsin.
Dik kienet Claire Preka ta' Rum tirrapporta dwar l-istaġun festiv tal-miliet fil-Belt Kapitali Maltija il-Belt Valletta. Fil-Mużew Marittimu tal-Birgu saret l-inaugurazzjoni uffiċjali ta' di Malta Opus, l-ewwel volum ta' Opus li qatt ġie iddedikat għal Malta. L-ewwel edizzjoni ta' di Malta Opus waslet f'karozza klassika u ġiet akkumpanjata mill-Forzi Armati ta' Malta sakemm qiegħed fuq il-palk. Dwar dan tirrapporta Francesca Attart.
Ktieb kbir jiżen 36 kilo u fih 850 paġna The Malta Opus. Ktieb dwar Malta li rrakkonta l-istorja, il-kultura u l-identità tal-pajjiż. Il-publikazzjonijiet ta' Opus huma wħud mill-aktar esklusivi fid-dinja b'edizzjonijiet limitati u ta' livell għoli li jiċċelebraw ikoni, istituzzjonijiet u momenti storiċi fid-dinja tal-kultura, tal-isport u anke tal-arti. Fost ismijiet li ġew rikonoxxuti mill-Opus hemm Pelé, Maradona, Formula 1, Ferrari, Manchester United, Arsenal u Vivian Westwood fost ħafna oħrajn. Ipropona li jinkiteb Opus dwar Malta Daniel Kuxkieri meta mar biex jixtri ktieb dwar tim tal-futbol.
Ixtaqt li xi wieħed mill-kotba tagħhom ikollek xejn tal-Manchester United, inixxieli kalfaw li rakkwista li wieħed li huwa CEO ta' Opus last year, waqt li konti qed nixbol il-ktieb. Ippiċċajt lu biex nagħmlu wieħed fuq Malta. Few weeks later niżel Malta and grazzi għal kull min kien hena, speċjalment il-gvern, we got the ball rolling.
Il-professur Victor Grech kien involut fil-biċċa l-kbira tal-kidba, iżda involvew ruħhom esperti oħrajn fuq setturi partikolari.
Kien hemm artikli li kommissjonjajt mingħand ħbieb, kollegi, esperti oħra mill-università fuq ċertu soġġetti, pereżempju xi tfisser tkun Malti, li tkun tgħix fil-Mediterran. Għandna interviews ukoll ma' nies li għandhom x'naqsu pereżempju high-end restaurants, high-end hotels għaw Malta. Fuq AI, Malta fej sejra, l-ekonomija ta' Malta, għam ukoll per eżempju, intervista ma' Prim Ministru, l-speeches tal-President tal-Prim Ministru, tal-Ministru Wen Bonnici, meta ċelebrajna l-Independenza u l-Repubblika.
Fit-nidija tal-ktieb, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Wen Bonnici, iddeskriva The Malta Opus bħala dikjerazzjoni ta' gburija nazzjonali u wirt għall-ġenerazzjonijiet futuri.
Dik kienet Francesca Attart tirrapporta dwar di Malta Opus, ktieb dwar Malta li fih 850 paġna u jiżen 36 kilo. Statwi ġodda għal-knejjes f'Malta saru rarità. imma fl-aħħar jiem fil-Knisja Arċipretali ta' San Bastian bħall-Qormi waslet statwa ġdida biex issa din il-parroċċa għandha xbija tal-Madonna tar-Rużarju. Dell-opra ta' l-arti ġiet skolpita fl-injam fin-Nadur Għawdex minn Michael Camilleri Kawki u Ibnu Adonai. TVM News tkellem magħhom eżatt qabel ma l-istatwa bdiet triqita lejn Malta. Rapport ta' Mario Mikallef.
Il-materjal ta' din l-istatwa huwa injam tal-kewba Afrikan. Blokok kbar immuntati fl-imkien. Qabel ma l-artisti Michael u Adonai Camilleri Kawki bdew inaqxu l-injam, ħadmu fuq abbozz li ġie preżentat u diskuss mal-parroċċa.
Għamilt abbozz ieħor tat-tafal biex in-nies ikunu jistgħu jaraw ir-riżultat finali simili kif ħajġi x-xogħol. U għalina jiservi wkoll l-abbozz iż-żgħir biex inkunu nistgħu nagrindixxu l-istatwa fil-kobor.
Adonai qal li f'dan il-każ żammew dejjem f'moħħhom li din ser tkun statwa għal ġo Knisja u mhux parti mill-armar ta' barra ta' xi festa.
Qed tkun aktar devota, aktar li tqanqlek biex titlob lejja, ovvjament din ir-rol tagħha hija statwa tal-Madonna tar-Rużarju. Jiġifieri ħsieb huwa li dak li jarawha, ovvjament aħna ħa naraw il-lat artistiku, imma f'moħħna u f'qalbna verament ikolna li il-lat devozjonali li xina ħarsu lejn din ix-xbija in-nies aktar ikunu imqaqla biex jgħidu ir-Rużarju.
Ix-xogħol ħa snin illi matulhom Michael u Adonai ħadmu qid fit fuq il-fażijiet differenti.
Għax l-ewwel faslilha bil-surrek ta' siġar biċ-ċenso kbir imbagħad tibla tiżmarra bil-formaturi lilha ġibla ssawwara bil-mod. Peress li huwa l-injam huwa dak xi waħda. Ibes, dak xi waħda salvaġġ, għax taħdem bil-formatur daqqa, taħdem sewwa daqqa jiskaldalek.
Din hija t-tieni statwa tal-Madonna tar-Rużarju li ħarġet mill-bottega Camilleri Kawki fin-Nadur, 8 snin ilu l-estew oħra għall-parroċċa ta' Trieste fl-Italja li sservi bħala l-istatwa titulari. Dik l-istatwa kienet inħadmet fil-kartapesta. Fħall-qormi l-istatwa tpoġġiet fuq pedestal li kien inħadem mill-iskultur Mariano Gerada, oriġinarjament tal-vara tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar. Biex il-proġett ikun komplut jonqos li din l-opra ta' arti tinżeba u tiġi ndurata u ssir il-għaniċċa fil-Knisja biex titgawda min-nies is-sena kollha.
Dak kien Mario Mikallef jirrapporta dwar statwa ġdida fl-injam tal-Madonna tar-Rużarju għall-Knisja Arċipretali ta' San Bastian fħall-Qormi. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar. Edin noqorbu l-entmiem ix-xandira u għalhekk narrafkom li l-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-get-together tal-miliet is-Sibt is-6 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'Nord Reservoir mis-6 u nofs ta' filgħaxija l-quddiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-quddisa għal min irid jattendi għal kull tarif. Tistgħu iċċemplu lill-President 93-33-08. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales iħabbar illi il-ħadd 7 Diċembru fil-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton u fis-sala tal-Parroċċa ser ikollhom il-festa. Fit-tlieta tibda l-qudisa wara jkun hemm purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis bl-akkumpanjament tal-banda, fil-5 u nofs programm mużikali mill-Maltese Concert Band u kant tal-miliet mill-kor tal-parruċċa, fit-8 jasal Father Christmas bħelu u ġugarelli għat-tfal, ikun hemm divertiment kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Issibu tixtru ikalu xorb Malti u għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lill-President 0405-677-064. Wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu wisseguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġo għaxa li nsellmilkom ħassoltu is-saħħa lil kulħadd. segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.